Această emisiune vă este oferită de CISGAZ S.A., noul furnizor de gaze naturale. Află detalii pe www.furnizaregaze.ro.
Părerea ta! Părerea ta cu Luminița Avram.
Bună ziua tuturor, bun găsit! Zilele trecute vă anunțam că îl voi avea ca invitat pe domnul Ovidiu Săvâșcă, însă din motive întemeiate am fost nevoit să reprogramăm întâlnirea noastră. Vă propun astăzi să hoinărim prin zonă cu domnul Cristian Cismaru, manager de proiect la Asociația Mai Transilvania. Om frumos, iubitor de natură și de țară, de România. Și mai ales de țară, așa cum știam eu când eram mică, atunci când eram copil, când mergeam la țară. Vă recomand cu căldură să rămâneți lângă aparatul de radio pentru că merită să-l cunoașteți. Bună, Cristian, bine ai venit la Radio Târgu Mureș.
Bună ziua, bine v-am găsit.
Cine ești tu, Cristian, de fapt?
Background-ul meu vine, de fapt, dintr-un domeniu care se numește generos turism, ospitalitate. Și povestea noastră începe, zic așa, în copilăria mea, de fapt, când verile mi le petreceam la bunici. O parte din bunicii mei stăteau într-un sat săsesc, în sudul Transilvaniei, chiar la ieșirea spre Valahia, deci, practic, la începutul pasului Turnul Roșu, ceea ce se numește astăzi Valea Oltului. Fiind în acest sat vara, am intrat în contact cu foarte multe elemente de ceea ce numim azi cultură gastronomică. Adică nu îmi dădeam seama, copil fiind, dar mult mai târziu mi-am dat seama, ok, lucrurile astea m-au influențat foarte mult și cumva în evoluția mea și evoluția mea profesională mai ales, mi-am dorit întotdeauna să reclădesc lumea pe care am pierdut-o copil fiind, cum mi se întâmplă foarte des și în multe cazuri. Am început în 1996, deci de foarte mulți ani, ca ghid. Ghid însemnând să însoțești grupuri care făceau circuite, mai ales prin Transilvania și apoi și Bucovina. În excursiile mele cu turiștii străini, erau de obicei turiști care vorbeau limba germană, deci Elveția, Austria și Germania, îmi doream întotdeauna foarte mult să-i scot din oraș, deci să-i scot practic din zona unde există asfalt și confort. Pentru că simțeam că acolo avem ce să le arătăm de adevărat. Acolo valorile noastre autentice și acolo e frumusețea pe care nu mai găsesc la ei. Și prima modalitate prin care eu mi-am imaginat să-i scot din oraș spre sate a fost să-i duc la familii să mănânce, în curtea oamenilor. Și așa am început să facem practic foarte multe circuite și ture gândite să ajungem mai mult în sate decât în orașe. Deci practic am inițiat un mic soi de turism rural, dar totdeauna cu imaginea asta și cu dorința de a salva, în ghilimele, sate săsești, pe care eu le știam din copilărie și vreau să le salvez, să nu se strice, mai ales că era perioada când emigrau oamenii în masă, adică au plecat din două județe, Sibiu și Brașov, aproape 600.000 de sași.
Mai sunt sași prin Transilvania?
Nu contează foarte mult dacă mai sunt sau nu, fiindcă cei care au rămas, indiferent de originea lor sau indiferent de ce etnie sunt ei astăzi, au preluat foarte mult din heritage-ul lor, din patrimoniul lor cultural. Adică și eu, care am doar o bunică săsoaică, practic promovez azi mai departe cultura pe care o aveau acești oameni și ce s-a format și în jurul lor, tradiții, obiceiuri, moduri de a servi masa, moduri de a lucra pământul, moduri de a face agricultura. Deci, practic, patrimoniul imaterial pe care l-aveau ei l-au preluat cei care astăzi sunt în acele regiuni.
Da, și e clar că se potrivea și cu tradițiile românilor, care se știe că pun pe masă pentru musafiri tot ce au mai bun.
Cred că asta e tipic pentru toată Europa de Est. Deci noi în Europa de Est ne manifestăm iubirea prin mâncare foarte des. Și chiar zilele trecute am intrat în contact cu din nou un grup de vizitatori străini care mi-au zis: e foarte bine că vă manifestați iubirea prin mâncare, dar trebuie să vă manifestați și prin legume. Fiindcă de obicei le punem pe masă întotdeauna foarte multă carne ca semn al aprecierii și al ospitalității pe care oamenii chiar o au în ADN-ul lor.
Da, carnea a fost întotdeauna mai scumpă, mai valoroasă, dar a fost pusă pe masă. Mi-aduc aminte de o întâmplare. S-a petrecut undeva într-o localitate foarte frumoasă din județul Mureș, la Băla, la o nuntă, unde au venit mai mulți reprezentanți ai unei asociații din Franța, înfrățită cu comuna. E obiceiul acesta, hai să ne înfrățim, mai ales după 90, multe localități din România s-au înfrățit cu localități din afară și au venit francezii, s-a făcut o masă mare, au tăiat cei de la Băla, găini, pui, animale,
tot ce
au avut, au pus pe masă. Și după ce s-a terminat festinul, musafirii au spus că noi, dacă am mâncat așa cum mâncați voi, noi am fi foarte săraci. Dar nu și-au dat seama, sigur, că asta nu se întâmplă zi de zi. Dar se întâmplă pentru că au venit musafirii. Deci au avut oaspeți de seamă și au scos tot, au făcut tot ce s-a putut, ca la ospețe, nu?
Da.
Nunțile.
Apropo de masă și de imaginea festinului, mulți ani mai târziu, după ce am umblat foarte mult prin sate, prin 2007, ne-am imaginat noi, ok, nu ajunge doar să mergem cu grupurile de turiști străini prin sate, trebuie să atragem și localnicii, da? Deci noi vreau să vină în satele transilvanene oameni care locuiesc în Transilvania. Fie că locuiau în Târgu Mureș sau în Brașov sau în Sibiu sau în Cluj, noi ne doream ca acești oameni să vină în sate și ne-am imaginat noi atunci că cel mai bun teaser, cea mai bună atracție pentru ei ar fi mâncarea și astfel mâncarea a devenit pentru noi un instrument. Nu neapărat mâncăm toată ziua, deci mâncarea e un instrument de a, de a face ceva mai mare, să zic așa ceva. Festinul de care vorbeai îl regăseai foarte des la nunți, da? Sub forma unui meniu. E bine, ne-a luat meniul ăsta care era într-o formă verticală, deci practic îl mâncai de la ora, nu știu, 11 dimineața până la 2 noaptea și era un meniu compus din foarte multe preparate în cantități foarte mari. Ne-am luat meniul ăsta vertical și l-am transformat într-o masă orizontală. Deci, practic, am zis, nu, la 11 dimineața, hai să încercăm să gustăm tot ce are satul mai bun ca preparat și am dat și un nume frumos și s-a numit Transylvanian Brunch. Și cu Transylvanian Brunch am început în zona Podișului Hârtibaciului, care e o zonă care cuprinde trei județe, Sibiu, Mureș și Brașov. Am început să facem un eveniment itinerant. Și am început în 2008 cu un eveniment care se desfășura întotdeauna în ultima sâmbătă a lunii. Ca lumea să știe că dacă are vreun interes legat de sate, într-un sat anume
se întâmplă ceva.
Se întâmplă ceva unde oamenii care scriu proiecte, care caută să restaureze case, care caută să păstreze, nu știu, tradiții, care vor să facă un proiect legat de agricultură, indiferent ce, se întâmplă o dată pe lună să se întâlnească într-un sat. Și așa am avut primul eveniment la Biertan în 2008 și cred că am fost 11 sau 12 participanți și de atunci a început tradiția evenimentelor itinerante. Deci noi practic astăzi ne plimbăm între aprilie și noiembrie în fiecare weekend în alt sat în sudul Transilvaniei, însemnând județele Mureș, Alba, Sibiu și Brașov.
Cine participă? Cine este interesat? Ce fel de oameni sunt cei care vin la
am
brunch?
Avut norocul ca cei care au răspuns primii să fie familiile tinere cu copii. Și asta din simplu motiv că noi practic le ofeream alternativa unei zile petrecute afară, în natură. Deci pur și simplu stai afară și acolo faci și tot programul. Acolo mănânci, acolo descoperi satul, acolo vizitezi un meșteșugar, te mai duci, mai vezi niște copii care dansează, mai mergem la un, nu știu, monument al naturii. Deci stăm o zi afară. Având aceste familii cu copii, am avut de fapt baza oamenilor care formează publicul evenimentelor noastre și lor li se mai arătulă oameni care sunt curioși. De exemplu, vin oameni din București sau din Timișoara sau din Constanța și turiști străini care cumva sunt pierduți prin zonă, dar au un punct fix și știu, ok, dacă în sâmbătă sau în duminică aia voi fi în regiunea unde se întâmplă evenimentul, pot să mă duc să văd ce se întâmplă.
Unde sunteți vizibili? Unde vă găsesc oamenii? E important să spunem și acest lucru, chiar și pentru ascultătorii care ne urmăresc.
Aproape 10 ani de zile am fost vizibil doar prin recomandări verbale, fiindcă ne-a fost foarte important să păstrăm cumva tipul omului care vine la noi la eveniment. Ce ne interesează pe noi foarte mult e nu cei din sat să se adapteze cerințelor orășenilor, ci exact invers. Să vă dau câteva exemple ca să înțelegeți. De exemplu, niciodată nu avem mai mult de 50% din locuri de stat la masă. Asta din motivul ca lumea să nu se așeze la o masă și să rămână acolo, să nu mai comunice cu nimeni. Nu, noi ne-am dorit foarte mult ca oamenii care vin să se schimbe între ei, să se rotească la mese, să intre în contact cu localnicii, să vorbească între ei, oameni care stau la aceeași mese. Deci am forțat o socializare încercând întotdeauna ca oamenii ăștia să înțeleagă, să conștientizeze că sunt într-un sat și că nu nevoia lor de a avea o masă rezervată ca la restaurant sau de a avea o masă la umbră cea mai frumoasă numai pentru mine.
Un loc pe care scrie Ionescu.
Exact, nu. Nevoia celor din sat e să poată să-și arate produsele și să poată avea ocazia să le pună ceva pe masă oamenilor în condițiile din sat. Adică tu nu trebuie să te aștepți că te duci într-un restaurant de 4 stele. Nu, ideea e exact invers. Tu să te adaptezi condițiilor pe care le găsești. Și atunci, cum am zis, primii 10 ani ne-am restrâns foarte mult să fie lume care chiar își dorește să ne găsească, care auzea doar dintr-o recomandare sau cineva povestea sau au văzut odată un reportaj la o televiziune locală sau... Deci foarte nișat. La un moment dat, acum 2 sau 3 ani, am făcut și noi pasul evident spre avea, da, o pagină web unde poți să te înregistrezi și poți să faci rezervare, poți să și plătești. Asta ca să ne ușureze munca, fiindcă fiind ONG, lucrăm cu foarte mulți voluntari și volumul de muncă a crescut foarte mult. Dacă avem tehnologie, haide să o folosim clever și să ne concentrăm pe alte lucruri.
Am intrat și eu pe site-ul acesta, maitransilvania.ro. L-am parcurs așa, în câteva minute. Am încercat să văd cine sunt cei care fac parte din echipa voastră. Am văzut acolo o mână de oameni. Sunteți așa 7-10 oameni care vă ocupați de asta? Doar atâți?
Depinde foarte mult de tipul de eveniment și de locul unde ești. Deci, practic, voluntarii noștri vin foarte mult și ajută pe eveniment. Da? Deci, dacă știm că urmează un eveniment mai mare cu 150 sau 200 de persoane, echipa crește și ajunge, nu știu, la 10-15 voluntari. Dar vreau așa să vă zic cine sunt oamenii sau ce fel de oameni vin. Nu ne vin voluntari copii tineri sau studenți. Și asta mă bucură, fiindcă ei încă nu au la vârsta aia mintea cumva coaptă pentru a regăsi locul ăstea cumva, nu știu cum să zic, în imaginea lor.
De nostalgie și de...
Da, în imaginea lor sunt niște locuri foarte simple, sărace. Nu, vreau să vină oameni atunci când își dau seama că bogăția e de fapt acolo. Bogăția e în satele astea unde ai o varietate de culturi și de rase de animale, de soiuri de plante și foarte mare. Și atunci îmi doresc ca oamenii care vin să facă în primul rând doar ce le place și în al doilea rând să-și dorească foarte mult să fie acolo. Și atunci avem voluntari oameni peste 30 de ani care deja sunt mai așezați cumva în căutări și care își doresc de adevăratelea să-și petreacă o zi într-un sat, să ajute pe cei din sat la gătit, la preparat, la aranjat și așa mai departe.
Vin și oameni în vârstă, să spunem, peste 60 de ani?
Din orașe, da. Da, sunt foarte mulți care caută cu nostalgie cumva ceea ce i-a marcat pe ei în tinerețea lor. Totdeauna căutăm lucrul ăsta să ne reamintim sau să regăsim lucruri bune. Noi, de fapt, foarte des schimbăm doar perspectiva oamenilor. Deci noi nu facem mare lucru, da? De gătit gătesc întotdeauna cei din sate. Noi doar avem grijă ca forma de prezentare și contextul general al evenimentului să fie unul foarte optimist și foarte pozitiv. Adică noi facem, de fapt, un redesign.
Atmosfera.
Da? Deci
și,
noi facem un redesign la atmosfera din sat. La asta suntem foarte buni. Nu noi gătim și nici nu ideea. Adică satul trebuie să se prezinte pe el și pe ceea ce vor să ofere. Nu trebuie să se prezinte munca noastră a unor orășeni veniți din multe orașe. Cei în vârstă care vin caută în primul rând gusturi pierdute. Asta e unul din beneficiu când mănânci local, regăsești gusturile astea. Și caută și atmosfera de socializare dinainte pe care au pierdut-o. Deci faptul că stai și mănânci împreună lipsește foarte multor familii mai în vârstă.
Aș vrea să știu cum se simt gazdele. Nu sunt copleșiți de ceea ce trebuie ei să facă pentru niște străini, nu? Că oamenii de la țară se străduiesc în general foarte mult ca să facă o impresie bună. Nu le e teamă că trebuie să gătească pentru un număr mare de persoane. Ei nu se pricep la design, cum spuneai. Cum sunt ei?
Sunt două faze, cumva. Da. Deci prima fază e momentul care mie îmi place cel mai mult, în care eu trebuie să merg prin sat și să găsesc cine gătește, cine mai produce în grădină lucruri, cine știe să se mai organizeze, mai există sau nu vecinătate. În momentul acela când vorbești cu ei, din păcate primul sentiment e ușor de rușine. Deci nu se mândresc cu produsele lor așa cum se mândresc alte popoare din Europa. Dacă îi întrebi, hai să mâncăm ceva ce ai făcut azi, ei caută totdeauna frigideri să-ți aducă lucrurile de oraș, da? Deci lucrurile care sunt frumos ambalate în plastic și eu întreb, da, ce aveți în spate? Adică Eu vreau să văd ce mâncați voi de adevărat, mi-aduceți-mi chisătură sau ce faceți voi în fiecare zi. Eu lucrurile alea vreau să le văd. Și atunci e cumva așa un mic joc în care trebuie să spui nu, de adevărat, ce produci tu? Nu, eu nu caut lucruri care nu sunt de aici.
Rafinate.
Sunt rafinate, dar ei nu le văd rafinate.
Rafinate, mă gândesc la procesate foarte tare. Chiar am avut o discuție cu cineva tot așa de la țară, care de regulă mănâncă numai din gospodărie și la un moment dat mi-a zis că nu știu cum, ce gustare mămăliga aia agrisată, că noi n-am mâncat niciodată, noi numai din asta, din porumbul nostru mâncăm.
Când am înțeles cum funcționează mentalitatea asta colectivă rurală, am zis ok, nu trebuie să facem altceva, de fapt trebuie să adoptăm un truc, nu putem să continuăm să le explicăm, hai să facem un eveniment foarte fain împreună. Ei nu înțelegeau. Deja de la cuvântul brunch îi pierdeam. Uh-huh. Și atunci trucul nostru a fost întotdeauna într-o regiune nouă în care mergem și vrem să organizăm ceva, ori invităm un localnic la evenimente care se întâmplă deja și atunci evident că ei zic întotdeauna noi știm să facem și mai bine. Uh-huh. Și atunci e cel mai simplu. Deci nu mai trebuie să ai toată introducerea asta teoretică, ce înseamnă un eveniment, de ce îl faci, cum îl faci. Nu, îl iei pur și simplu și îl duci să vadă cum funcționează un eveniment într-o zonă unde ele se desfășoară deja. Și atunci rușinea lor se transformă în mândrie și într-o ambiție de asta. Nu, noi o să facem mai bine, noi știm cum funcționează. Și atunci de fiecare dată când începem sezonul, avem așa niște mici excursii între viitoare gazde, la evenimente care se întâmplă deja și care sunt un fel de mici proiecte pilot, unde și voluntarii noi lucrează toți împreună pentru prima oară și atmosfera așa mult mai degajată și pur și simplu e un moment de învățare, de knowledge exchange, cum zic frumos europenii, deci schimbăm experiențe, schimbăm cunoștințe între noi, ca să nu ai tracul ăsta, ok, mi-e greu sau o să fie complicat.
Mergeți o singură dată într-o gospodărie sau familia rămâne un partener, un colaborator și pe viitor pentru alte branciuri?
Regula inițială era când luăm pe cineva de mână și îl conducem spre o perspectivă nouă de a intra, să zic așa, în lumea asta în care poți să ai o ofertă semi-turistică, era să facem cu evenimentul pentru 3 ani. După 3 ani să se descurce singuri. Dar indicatorul nostru intern de reușită sau nu a fost dacă după ce am fost noi odată cu un eveniment într-un sat, să zic, nu știu, luăm orice comună din orice județ, dacă am fost în satul X odată, în momentul în care noi plecăm, există cineva care mai departe oferă un serviciu sau nu? Lucruri foarte simple, adică nu mă refer să vină cineva să facă un eveniment similar de la început, dar, de exemplu, există o familie care poate mai departe oferi pachete de picnic. Dacă cineva vrea să facă o mică drumeție în jurul satului, se poate avea un pachet de mâncare locală. Sau, dacă cineva își imaginează să facă un mic tur cu căruța turiștilor sau celor care vin să viziteze satul. Deci, dacă cineva există în continuare care să ofere mici servicii turistice, pentru noi deja e un beneficiu enorm.
Poți să ne dai exemple de localități cu nume, de familii, cu nume și prenume, pe care i-ați ajutat să se ridice și pe urmă au dezvoltat o mică activitate, nu-i spun afacere, pentru propria familie, pentru susținerea financiară a familiei și pentru păstrarea a tuturor valorilor pe care voi le-ați apreciat acolo, voi organizatorii și, bineînțeles, oaspeții cu care ați mers acolo.
Da, o să vă dau exemplu ultimului Transylvanian Branch din 2018, care a fost în comuna Apold, lângă Sighișoara, unde cei care au grijă de cetate sunt o familie mixtă, el e un neamț care vine din Berlin și e o poloneză, Sebastian și Ania. Dacă nu i-ați vizitat, trebuie neapărat să mergeți să vedeți cât de bine au restaurat biserica fortificată. Ideea lor inițială nu era legată de a fi o biserică care oferă și servicii de ospitalitate. Ei se legau foarte mult de partea asta meșteșugărească, pe ei interesa foarte mult să facă ateliere cu cei din sat, să vină lumea să învețe la ei. Și noi le-am zis, mă, da, e locul perfect să oferi și mâncare, adică dacă e atât de generos spațiul din jurul tău și e așa un loc absolut frumos, de ce să nu oferi și lucruri bune la gust? Și atunci, încet, încet, le-am propus, clar, hai să facem un Transylvanian Branch, organizăm împreună un eveniment și au început să adune lume din sat și din sate din jur ca să ajute la organizarea evenimentului și de atunci de nu doar de anul trecut, dar practic anul trecut a fost al doilea eveniment cu ei. De când am intrat în contact cu ei și le-am zis că există varianta să oferi și ceva culinar sau gastronomic, au o ofertă permanentă. Deci dacă vrei să mergi cu un grup la ei, poți să-ți organizeze un eveniment privat în curtea bisericii fortificate.
Reușesc să se întrețină din asta?
E o alternativă de venit.
Da?
Deci, da. Deci pe lângă ceea ce fac eu oricum, dacă ai și oferta turistică, e o alternativă de venit și mai ales în sezon, e o alternativă foarte bună. Adică sunt luni în care ai putea să treci doar din asta. Ce căutăm noi, de fapt, e să oferim exact mici modele economice, da? Adică ideea, dacă tot stai într-un loc unde ai, nu știu, trei feluri foarte bune de slănină afumată sau ceai în turnul slăninii, important e să și aduci produsele astea pe masă, dacă sunt producători mai mari, dar căutăm apoi să ducem și în alte tipuri de canale de distribuție.
Dragi prieteni, stăm de vorba astăzi cu Cristian Cizmaru, manager de proiect la Mai Transilvania. Un om care și-a pus sufletul pe tavă, nu, dacă tot vorbim de mâncare, pentru a promova Transilvania și valorile, putem să spunem, gastro-culinare zone, gastronomice și culinare ale acestei zone. Cristian, ai ajuns și la Târgu Mureș, în județul Mureș, nu neapărat Târgu Mureș, e un început. Am fost la un eveniment pe care l-ai organizat împreună cu Claudia Rânja. Ea a mai fost invitată în această emisiune. Ce s-a întâmplat, practic, aici?
Vreau să vă zic înainte un pic contextul mai mare. Așa. În toamnă am început o campanie prin care ne-am dorit foarte mult să mergem în diverse orașe pentru a arăta că, da, și iarna, când nu mergi în sat, poți să aduci produse locale în restaurantele din orașe și să lucrezi în moduri foarte creative, da? Adică nu să ai tot timpul impresia că trebuie să mănânci un meniu greu, tradițional, pe care îl digeri. Nu, cu produse locale poți să faci lucruri foarte, foarte moderne, să zic așa, simplu, adică să se potrivească publicului de azi. Și atunci, în luna septembrie anul trecut, în 2018, am inițiat o campanie care se numește Eat Local, mănâncă local, și am fost prin mai multe orașe din România, Târgu Mureș fiind practic ultima stație din sezonul 2018-2019. În această campanie sunt cuprinse întotdeauna trei evenimente. E un eveniment gândit pentru lume care vrea să iasă în oraș într-o vineri seara, da? Simplu spus. Și evenimentul se numește Musical Tasting și o să detaliez imediat ce înseamnă. Apoi e vorba de un tur de oraș unde propunem localnicilor cu noi ca ghizi venind din alt oraș să le reschimbăm perspectiva asupra propriului oraș prin degustări de mici produse locale și prin o vizită în locuri unde ajungi cumva mai rar sau unde primești un insight altfel când mergi cu noi. Deci, practic, a doua ofertă este un tur care se numește Descoperă cultura gastronomică din Târgu Mureș. Și al treilea eveniment este un brunch pe care noi îl numim Eat Local Gourmet Brunch, care anunță, practic, ce evenimente vor urma în anul care vine în județul respectiv. Deci anul acesta avem de anunțat 5 evenimente în județul Mureș.
Și așa v-ați cunoscut tu și Claudia.
Da, Claudia
ne-a organizat împreună aceste evenimente.
Da, Claudia ne-a invitat pe mine și pe încă un coleg din Sibiu, un băiat pe care îl cheamă Ioan Bebeșelea de la restaurantul Sindicat Gourmet din Sibiu. El a fost invitat să povestească un pic despre meniul lui și a arătat celor din Târgu Mureș, ok, cum poate să arată un pic un meniu mai, nu să zic neapărat evoluat, dar un meniu foarte bine gândit, la care a lucrat mulți ani căutând povești de cultură gastronomică locală și reinterpretând foarte mult rețete vechi. Eu am povestit despre partea de evenimente rurale și ce putem face împreună în oraș. Contextul a făcut ca, în același timp cu campania noastră Eat Local, să existe un soi de grupare a mișcărilor și comunităților slow food din România. Și atunci s-a potrivit foarte bine. Claudia a inițiat mișcarea Slow Food în Târgu Mureș și de o lună există Slow Food Târgu Mureș. Și practic campania Eat Local s-a suprapus cu Slow Food Târgu Mureș și asta celebrăm noi, de fapt, că a fost înființat Slow Food Târgu Mureș și asta o să fie și cumva umbrela noastră comună de promovare sub mișcarea Slow Food.
Ați avut o seară muzicală, nu?
Am avut o seară muzicală. Conceptul serii muzicale e unul foarte interesant. Deci, practic, noi combinăm o audiție muzicală cu o degustare, da? Ideea e să asculți o muzică dintr-o anumită regiune care să-ți inspire meniul. Noi am avut în Târgu Mureș o muzică din România, o muzică din anii 60-80, foarte necunoscută, sau o muzică care se ascultă foarte rar. Avem o familie de niște oameni care fac, deci practic sunt curatori de muzică și au căutat muzică electronică din România, muzică rock, muzică new wave, jazz și așa mai departe, muzică pe care nu o ascultai. Și atunci din muzica asta, dintr-o perioadă comunistă, a fost inspirat un meniu din aceeași perioadă comunistă, în care încerci întotdeauna să redai atmosfera din anii, o atmosferă practic marcată foarte mult de lipsuri, da? Deci practic tu nu aveai materie primă pentru aproape nimic din rețetarele oficiale, dar încercai să pui ceva pe masă și să te simți bine și să aranjezi lucrurile frumos. Deci exista și o anumită estetică a mâncărilor din perioada socialistă și combinația asta pentru mulți, să asculti o muzică pe care nu o știi, nici nu-ți vine să crezi că din România muzica ți se pare, nu, asta e muzică din altă țară, nu, e de la noi. Însă înregistrări de electrocord, de exemplu, foarte multe, și multe oameni nu vine să creadă că noi am avut muzică electro, mai ales în anii aia. Deci, în primul rând, asta nu-i cunoscut. Și combinația asta într-o muzică necunoscută și o mâncare care îți aduce aminte de ceva, credem noi că poate fi unul din modelele, să le arăți și tinor. Uite, te poți distra, poți să ai foarte mulți fani și să mănânci cum au mâncat părinții tăi, dar nu într-un mod în care trebuie să mănânci sau faci așa, nu. Hai să fie interesant și pentru tine.
Ce ați servit?
Au fost diverse preparate, de la ouă umplute care n-aveau carne în ele și ci se înlocuia carnea, de exemplu, cu castravete murați și gălbenușul oului. Au fost sarmale de, care se numesc frumos, azi de post, dar care la fel nu aveau carne. Au fost chiftele din pește cu cartofi, la fel înlocuind carnea. Deci, practic, meniul nu a avut carne, fiindcă carnea lipsea aproape cu desăvârșire din alimentația celor din oraș, mai ales. Dacă stăteai la țară, era complet altă poveste. Și erau rețetele foarte simple, de exemplu, de deserturi. Prăjitura albă ca zăpada, cremă de zahăr ars, adică un creme brûlée făcut în oale mari.
Asta se cheamă creme brûlée.
Da, asta
atunci
se cheamă
îi spuneam cremă de zahăr ars. Dar s-a mâncat bine? S-a săturat lumea? A fost mulțumită?
Ideea noastră nu este să sature lumea.
Asta nici e... să se plângă.
Tu practic trebuie să satisfaci niște nevoi de gust prin experiență, nu prin cantitate. De, evident că lumea se satură, adică nu e problema să se termine mâncarea. Dar ideea în sine de gust e un pic diferită atunci când faci o degustare.
Că noi românii avem o anumită idee, trebuie să mănânci până te saturi, nu? De asta și cumpărăm mai mult decât ne trebuie și avem acele obiceiuri.
Cred că la cei de generația noastră, încă da, la tine numai așa, ei știu, cantitate mică înseamnă efort mai mic să îți păstrezi silueta și de acolo deja merge totul altfel.
Celelalte evenimente pe care le-ați avut la Târgu Mureș?
Turul de oraș e un tur care te duce practic în 3 sau 4 locuri unde ajungi foarte greu. Turul ăsta o să-l oferim în continuare, deci sperăm să nu se oprească în principiu. Și ce facem noi e ceva foarte simplu. Așa cum am spus, e vorba să schimbi perspectiva, da? Adică ideea e să intri într-un loc unde ajungi foarte rar sau destul de greu, de exemplu într-o bibliotecă, și în Târgu Mureș e o bibliotecă foarte frumoasă. Ideea e așa, când ajungi într-un loc unde te gândești, a, ce colț frumos am redescoperit în oraș, în momentul ăla să guști ceva local. Și fie că e vorba de o miere, fie că e vorba de o rețetă de pate foarte faină din secolul XVI, întotdeauna să faci asocierea asta, care pe lângă faptul că îți rămâne ție în minte, să poți folosi, de exemplu, foarte ușor pe Instagram. Deci pe noi ne interesează să fim și foarte vizibili astăzi ca produsele noastre locale, care au cumva așa o imagine ușor prăfuită sau învechită, să fie foarte ușor depus în imagine pe mediile sociale noi.
Ce evenimente urmează în județul Mureș?
O să avem practic 5 Transylvanian Brunch care se vor desfășura în județul Mureș. Ele vor fi online de-abia de la sfârșitul lunii martie. practic în zona Sighișoarei, două sau trei o să vor concentra în zona de sud a județului Mureș. Ele sunt evenimente la familii sau la mici comunități acasă și am încercat cumva să ajungem și la niște gazde care sunt de origine română și la niște gazde maghiare și într-o zonă săsească, să păstrăm așa și un echilibru frumos între zona de influență culturală.
Dacă sunt oameni care ne urmăresc acum și ar vrea să participe, sunt curioși și ar pune la dispoziție casa, gospodăria pentru un asemenea eveniment, sunteți deschiși sau de regulă voi îi căutați pe cei la care veți merge pentru brunch?
În mod ideal, ei ne caută pe noi, dar la fel, în mod ideal, nu trebuie să ai doar o casă, sau trebuie să fie o comunitate, fiindcă un eveniment e foarte greu de organizat singur. Modelul nostru social pe care lucrăm în sat e de obicei o vecinătate. Vecinătatea e o structură socială care înseamnă alăturarea una sau două străzi în care oamenii lucrează împreună pentru diverse evenimente mai complicate, da? Nu știu dacă în toate satele din Mureș e păstrat obiceiul vecinătății. De obicei îl găsește în sate unde exista și o influență săsească, dar l-au preluat și românii și maghiarii și romii în diverse locuri. Deci nu-i de ajuns să ai o familie cu o casă, trebuie să ai o echipă locală, și echipa locală înseamnă să ai, de exemplu, minim 5-6 bucătărese, înseamnă să ai bărbați care te pot ajuta să cosești o grădină frumoasă, să aranjezi un loc, să car băncile grele și așa mai departe. Deci, da, dacă sunt echipe locale și comunități care au chef de astfel de evenimente, așteptăm cu drag să ne scrie.
Obiceiul acesta al vecinătății l-am cunoscut sau măcar am auzit despre el în zona Sighișoarei. Cum spui, e ceva care ține de tradițiile săsești, dar românii știu că la evenimentele mari, la nuntă, la botez, se implicau. Nu știu dacă se mai întâmplă și acum, când din fiecare casă venea câte o găină, veneau ouă la casa la care se organiza evenimentul.
Există diverse forme sociale de a lucra împreună. Asta e cumva ceea ce căutăm noi foarte des, să înțelegem rasterul ăsta, pattern-ul, cum funcționează lumea în sat. Dacă nu funcționează modelul vecinătății, poți foarte ușor căuta și dacă funcționează modelul familiei extinse, da? Ceea ce în derizoriu se numește clan. Există și foarte multe variante de a lucra cu o familie extinsă, adică unde există o celulă de bază și oamenii sunt în stare să adauge membrii, verișori, verișoare, mătuși și așa mai departe, și practic gazde rămân o familie. Există și modelul să lucrezi pe mici parohii, unde preotul are influența cea mai mare și unde o parte din sat e arondată cumva în jurul unui mici parohii și unde lumea lucrează pe bisericuțe, da, de unde vine și zicala asta, fiecare cu biserica lui.
Aș vrea să vorbim puțin și despre partea financiară. Cum vă descurcați voi din acest punct de vedere? În ce măsură familiile la care mergeți au ceva de câștigat sau doar cheltuie?
Fiind un eveniment public cu oameni care vin din alte zone să viziteze, e un eveniment unde noi practic sugerăm o donație, da? Deci există ca un soi de bilet de intrare și noi sugerăm, ok, donația ca să acoperim costurile pentru organizarea acestui eveniment este atât și atât. În banii pe care vizitatorii, care de obicei sunt turiști din regiune plus cei străini, în banii pe care oamenii aceștia îi plătesc ca donație, noi includem destul de multe lucruri. Adică, în primul rând, îți plătești materia primă, da? Deci nimeni nu va fi într-un sat să zică, a, pun de la mine. Nu, noi cumpărăm ca un preț de la piață, deci un preț uzual pe care îl plătești la piață. În al doilea rând, plătești munca. Deci oamenii, dacă își iau o zi sau două sau trei, tu le plătești munca. 100 de lei pe zi sau în zone mai bogate, nu știu, 125 de lei pe zi, depinde cât cer cazilieri, inclus și această muncă. Apoi se mai adaugă niște costuri comune de organizare, dar care nouă ni sunt foarte importante, de genul, când închiriezi mesele sau băncile sau vesela sau tacâmurile de la vecinătate sau de la comuniune cultural, banii aceia îți rămân oricum în comunitate. Apoi mai poți plăti mici meșteșugari ca să țină un atelier sau să facă o demonstrație, mai poți plăti un păstrător de chei la o biserică fortificată ca să facă efortul să vină să-ți deschidă ușa bisericii, mai poți plăti, nu știu, niște copii care îți facă bentise pe care le pui la mână în loc de brățara de festival. Deci ai tot felul de ocazii să să îți acopere aceste mici costuri din sat și intrarea asta, banii de intrare, acoperă și costurile noastre, de exemplu, prin care transportăm voluntarii, prin care facem promovare, prin care plătim un fotograf. Deci ele sunt evenimente self-sustainable, da? Deci ele nu generează costuri pentru cei din sat, generează în schimb o nevoie de implicare, adică fără dorința și energia oamenilor locali nu se poate. Marele venit al evenimentului e faptul că dintr-o dată satul devine cunoscut, se creează așa un mic buzz mediatic în jurul evenimentului și satul cumva apare pe harta posibilor atracții turistice ale zonei.
Și ar fi bine ca aceste lucruri să se perpetueze, să continue cineva să facă mai departe lucrurile.
Da, noi facem deja de 12 ani și de anul trecut, din 2018, a fost prima oară când a existat un Oltenia branch și un Muntenia branch. Deci, practic, au fost echipe locale care au preluat modelul și au făcut exact același lucru după ce au învățat la noi în zona Olteniei și zona Munteniei. Și în 2019... o să avem proiecte pilot în Dobrogea, Banat și Moldova.
Foarte interesant că, de fapt, voi aveți o afacere, nu? Adică o idee care deja funcționează și o oferiți și altora gratuit. Puține firme, corporații fac treaba asta, să-și ofere secretele, să dea toate detaliile. Foarte interesant și eu apreciez lucrul acesta.
Când noi căutăm noi gazde, da? De exemplu, în Oltenia, da? Am găsit, nu știu, 10 sate noi. Noi știm în momentul ăla și, să zic așa, ce fel de furnizor putem să avem într-o zonă. Cineva care face, nu știu, turism clasic și se uită doar pe internet și caută, am găsit un furnizor, îți organizez o masă, nu știu, în Târgu Jiu, da? Cumva nu are șanse în fața unei oferte cum e acolo organizația locală. Deci totdeauna, cum zic, avantajul cunoașterii teritoriului e ceea ce câștigăm noi, da? De faptul că îți cunoști teritoriul atât de bine, e întotdeauna avantajul tău și rămâi cu el. Al doilea avantaj e faptul că dacă un teritoriu se dezvoltă, fie la noi în Transilvania, fie în alte zone ale României, tu ai câștigat o zonă nouă unde să-ți duci oaspeții, ceea ce nu aveai înainte, era o hartă care practic avea pete albe, da? Deci sunt avantaje foarte multe pe care le poți cuantifica în timp și chiar monetiza cu timpul.
Apropo de harta, ați reușit să puneți gastronomia românească pe harta lumii? Sunt oameni care vin din afară pentru acest gen de evenimente? Și dacă sunt și oameni abonați care au fost odată într-o zonă, mai vor și în altă parte? Asta m-ar interesa.
E foarte greu să vorbești încă de o anumită bucătărie românească. La noi ce e foarte fain e că mozaicul ăsta e atât de divers încât poți vorbi de o bucătărie din sudul Transilvaniei, poți vorbi de o bucătărie ciobănească care o regăsești peste tot în Carpați. Deci poți vorbi de un mix foarte intens de bucătării în care se regăsesc foarte multe influențe. În Transilvania noi avem 6 popoare care au locuit și încă le mai găsim aici. Avem români, maghiari, sași, popoarele mari, apoi avem armeni, evrei și romi. Niciunde în Europa deja nu găsești 6 popoare care au locuit atât de aproape și mai avem încă 5 influențe culturale în rețete și în modul de a produce ingredientele alimentare. Ai influențele rusești din nord, ai Grecia și Turcia din sud, ai influența austriacă prin existența satelor de Landler în Transilvania și ai influența bucătăriei franceze care peste tot în Europa des după venirea familiilor regale. Mixul acesta, mozaicul acesta de bucătărie atrage deja oameni care vin din multe țări. Și da, sunt agenții de turism care ne cer în fiecare an să revină și includ alt sat în circuitul lor și să ajungă la încă un Transylvanian Branch.
O mână de ajutor, putem spune că este și acest eveniment național, până la urmă și internațional, Sibiul, regiune gastronomică europeană?
Da, e o mână de ajutor nu doar pentru noi ca România, e o mână de ajutor pentru toată Europa, care mulți ani de rând a considerat că gastronomia nu-i parte din patrimoniul nostru. Pe când în sine cuvântul gastronomie înseamnă studiul relației dintre mâncare și cultura locală și sub instrumentul numit mâncare tu ai o groază de domenii, adică de la protejarea pământului și a apei și a solului, acolo începe producția mâncării, până la agricultură, procesare, toți cei care vând, restaurante, hoteluri, pensiuni, evenimente. Deci sunt foarte mulți oameni cuprinși în lanțul acesta al ospitalității care profită în Europa. Sibiu, regiunea gastronomică europeană, are rolul acum tocmai de a arăta că la noi încă există o legătură foarte puternică cu tradiția. În foarte multe zone Europei s-a pierdut lucrul acesta, mai ales în zone industrializate, gen Olanda. Oamenii nu mai au tradiții, nu mai știu de ce fac ceea ce fac, de ce servesc mâncarea într-un fel ca să servesc. Și Sibiu are cumva recunoașterea că, da, mai există încă zone unde nu s-a rupt legătura cu tradiția și unde lucrurile se fac dintr-un anumit motiv cultural.
Ce se întâmplă, de fapt, la Sibiu în acest an, dacă poți să ne spui, și dacă voi, Mai Transilvania, sunteți parte din evenimentele care se organizează acolo?
Toată lumea din județul Sibiu e parte. Deci există un consorțiu format din mai multe primării și consiliul județean, dar fiecare operator local e parte dintr-un program. Există mai multe nivele de acțiuni. De exemplu, încep cu ce mi se pare mie important. Universitatea Lucian Blaga din Sibiu are foarte multe programe de educație legate de gastronomie, ceea ce mi se pare deja foarte, foarte bine și foarte normal sau firesc, și nu sunt gândite doar pe un an. Apoi vine, tot legat de ULBS, partea de cercetare, da? Deci sunt programe dedicate cercetării pe anumite produse sau pe anumite moduri în care s-a dezvoltat sau nu bucătăria într-o anumită regiune. Sunt deja publicații foarte multe. Biblioteca asta din Sibiu are un raion special dedicat gastronomiei locale, ceea ce e un câștig foarte mare. Noi, ani de zile, am lucrat doar căutând de monografii vechi ce s-a scris acum 100 de ani. E bine, peste alți 100 de ani o să existe și punctul de reper 2019, că s-au scris materialele acestea. Apoi există, firește, un număr foarte mare de programe prin care se încearcă introducerea produselor locale în unitățile de alimentație publică. Vă dau doar un exemplu. E un proiect care se numește Local Breakfast sau Mic Dejun Sibian, prin care toți turiștii care vin în județul Sibiu, la anumite pensiuni sau hoteluri care își doresc, o să aibă un mic dejun format doar din produse locale. Asta în ideea că fiecare turist care ajunge doarme undeva și primului contact cu mâncarea oricum e micul dejun. Pe lângă toate programele astea, există și o agendă mare de evenimente care se vor desfășura cumva sub programul mare Sibiu Regiune Gastronomică. Ce e ușor pentru cei din Mureș, de exemplu, și ce vă recomand este să mergeți în zona Mediașului, dar în zona de nord a județului Sibiu, unde și acolo o să fie foarte multe evenimente.
Foarte interesante toate aceste lucruri și revin puțin la acest mic dejun sibian. Mi se pare o idee extraordinară, pentru că
e cumva esența,
e
da?
O ai esență
venit și
până la, da.
Vrei să, da, prima dată să dormi, da, și da, da, la micul dejun mănânci prima oară.
Deci nu bufet suedez, nu mic dejun francez cu croissant și o cafea și un fresh de portocale, care nici ăla nu-i fresh, că e...
Da, și pot să vă dau și două, trei exemple să vedeți ce conține. Deci, da, practic, când a fost conceput acest mic dejun sibian, noi am căutat să vedem rețete istorice, deci pe care să le avem documentate efectiv, cu ce mâncau oamenii dimineața. Și am găsit, de exemplu, o tocană de ceapă pe care oamenii o făceau seara și a doua zi adăugau doar ochiurile peste ea. Și era o mâncare care poți să spui că, da, am mai văzut-o și în Africa de Sud sau nu știu unde, Shakshuka, am văzut-o și la Otoleng în Izrael, dar asta era varianta noastră locală și asta o să fie la mic dejun. La fel pot să povestesc despre varietatea foarte mare de paste, paste însemnând ceva de uns pe pâine, deci ce poți să unși pe pâine, de chisătură, hocăneală, gehaxel, deci toate combinațiile astea între grăsime sau slănină și ceapă, da? Ele erau foarte, foarte, nu știu, iubite și folosite înainte și acum au dispărut practic aproape tot, dar poți să oferi la fel de bine la mic dejun să ai o pastă de slănină cu ceapă pe pâine. Ideea e să nu mănânci cantități mari, dar în sine rețeta poți să o păstrezi.
Cuvântul turism este strâns legat de alt cuvânt, amintire, și aș mai face o legătură cu expresia de neuitat. Deci, cu siguranță, ai vizitat Sibiu, ai mâncat și un mic dejun sibian, va fi de neuitat. Și rămâi cu amintiri frumoase, sigur, legate de ce ai vizitat, dar toate aceste lucruri sunt strâns legate.
Da, cumva, crearea de experiențe e rolul principal al turismului. Ce încercăm noi, ca oamenii să-și amintească de locul acesta, de contextul de aici. Deci dacă ai fost, să zic, cum pomeneam înainte, de Apold, de Trapold în județul Mureș, e important să se aduce aminte, da, am mâncat lucrul ăsta într-o biserică fortificată în Transilvania. Contextul ăsta multisenzorial pe care îl creăm noi el de fapt îți dă amintirea, nu în sine doar bucățica de mâncare. Și atunci tot contextul cultural e foarte important și de aia cred că în Transilvania noi ar trebui să fim foarte fericiți. Unul la mână, trăim în paradis, deci la noi crește absolut orice. Avem un renume extraordinar de bun, deci noi nu mai trebuie să convingem pe nimeni că Transilvania e un loc frumos. Toată lumea are așa diverse imagini pe care și le creează în cap. Păduri, lupi, urși, lună plină, diverse
sânge,
lucruri.
Sânge, Dracula.
Sânge, usturoi. Deci noi nu mai trebuie să ne creăm un renume. Și trei, avem o bogăție foarte mare în tot ceea ce înseamnă și resurse naturale, dar și resurse umane. Încă nu ne-au plecat toți oamenii clever în alte țări, deși au emigrat extrem de mulți.
Prea mulți, da.
Dar trăim în paradis și ar trebui să fim conștienți de lucrul ăsta și de câte ori ne vin turiștii străini și ne schimbăm și noi perspectiva, tot reînțelegem acest lucru. Deci chiar ar trebui să ne bucurăm și să fim conștienți că avem așa un asset, un activ bun în mâinile noastre.
Mulțumesc foarte mult, Cristian, pentru prezența la această emisiune și pentru faptul că ți-ai făcut timp să-mi povestești despre tot ce faci tu și echipa ta la My Transilvania. Eu, în concluzie, dăm voie să spun doar pentru cei care ne urmăresc un mesaj, să mănânce local, eat local, este mesajul meu. Da, care ar fi mesajul tău pentru cei care ne-au urmărit?
Pe lângă faptul că e important să mănânci local, e important să mănânci împreună, da? Mâncatul singur nu are un efect foarte mare. Dacă mănânci împreună cu alți oameni și stai și vorbești, nu așa mult cum vorbesc eu de obicei, ci mai stai și mai și asculți.
Mult și frumos. Vorbești foarte frumos și din suflet și se vede că ai o experiență extraordinară de a comunica niște lucruri importante oamenilor cu care stai de vorbă.
Mesajul meu ar fi... Așa. Să vă bucurați de mâncat împreună și să nu uitați că partea asta socială e la fel de importantă. Un mare gând îl am întotdeauna, dacă noi am avea în continuare în satele astea pe care le tot promovăm comunități sănătoase care funcționa bine, oricum ne-am dezvoltat mult mai repede și atunci mâncarea e doar un mic instrument, asta repet întotdeauna. Dar dacă îl conștientizezi în sine ca instrument, deja poate să producă minuni.
Așadar, mâncați împreună, dar mâncați local. Mulțumesc, Cristian, mulțumesc și ascultătorilor care au fost alături de noi. Numai bine, prieteni!
Această emisiune v-a fost oferită de CisGaz ESA, noul furnizor de gaze naturale. Află detalii pe www.furnizaregaze.ro.